რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გაცემები, ძირას უსმენელბო გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თბილისის დროით 15 საათზე რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ცენტრალური სადაზვერვო სამართლო გააკრიტიკეს საინტერნეტო სივრცეში ოსამა ბენ ლადენის ლიკვიდაციის მეხუთე წლისთავზე ოპერაციის სცენის დადგმული ვერსიის ტვიტერით გამოქვეყნების გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ მოლაპარაკება რუსეთთან და ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციურ პარტნიორებთან ურთიერთგაგების სტადიას უახლოვდება. ცეცხლმა გაანადგურა ისტორიული სერბული მართლმადიდებლური ტაძარი ნიუ-იორკში 1 მაისის ღამეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართლო გააკრიტიკეს საინტერნეტო სივრცეში იმის გამო, რომ ოსამა ბენ ლადენის ლიკვიდაციის მეხუთე წლისთავზე ოპერაციის სცენის დადგმული ვერსია ტვიტერით გამოაქვეყნა, ვითომ ეს რეალურ დროში მომხდარიყო. ალ-ყაიდის ლიდერი შეერთებული შტატების სპეცდანიშნულების რაზმა მოკლა აბოტაბადში, პაკისტანში 2011 წლის 2 მაისს დილით ადრე. მომხდარიდან ზუსტად 5 წელიწადში ცენტრალურმა სადაზვერვო სამართველომ ტვიტერით გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი ტექსტის და ფოტოების თანხლებით. გამოქვეყნებული მასალა შეიცავს ასევე ბინ ლადენის თავშესაფრის, ასევე ახლა ცნობილ იმ კადრს, რომელიც გადაღებულია თეთრ სახლში, როცა ბინ ლადენის სიკვდილის ამბავი მივიდა ვაშინგტონში. ცენტრალურ სადაზვერვო სამართლოს აკრიტიკებენ გამოქვეყნებული მასალის უადგილობის, მისი გროტესკულობის გამო. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ მოლაპარაკება რუსეთთან და ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი კოალიციურ პარტნიორებთან ურთიერთგაგების სტადიას უახლოვდება, რათა მიღწეულ იქნეს სირიაში ცეცხლის შეწყვეტა ალეპოს არეალის ჩათვლით. თუმცა, როგორც კერიმ უთხრა რეპორტერებს ჟენევაში, ჯერ კიდევ ბევრი საქმეა გასაკეთებელი. კერიმეს განაცხადა საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ადელ ალ-ჯუბეირთან შეხვედრამდე. მინისტრმა დაგმო ალეპოს გარშემო ბრძოლის გააქტიურება და განაცხადა, რომ ეს არის ჰუმანიტარული სამართლის დარღვევა. მან დაგმო საჰაერო თავდასხმები, რომელთა დროსაც სამოქალაქო პირები დაიხოცნენ. ამ თავდასხმებს ახორციელებს სირიის არმია. მოსკოვის თანახმად სირიის არმია ებრძვის ისლამისტთა რაზმებს, რომლებსაც არ ვრცელდება ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ადრინდელი შეთანხმება. ცეცხლმა გაანადგურა ისტორიული სერბული მართლმადიდებლური ტაძარი ნიუ-იორკში, მანჰეტენში, 1 მაისის ღამეს, რამდენიმე საათის შემდეგ მას მერე, რაც ლოცველებმა აღდგომა აღნიშნეს. წმინდა საბას სახელობის ტაძარში ხანძარი გაჩნდა ადგილობრივი დროით 7 საათზე. ცეცხლმა მთლიანად მოსპო ნეოგოტიკური ტაძრის სახურავი. ტაძარი ქალაქის ერთ-ერთ სიმბოლოდ აღიარეს 1968 წელს. ნიუ-იორკის ოფიციალურ წარმომადგენელთა თანახმად უნდა დაიწყოს გამოძიება. პაკისტანის ოფიციალური პირების ცნობით, 1 მაისს კიდევ 10 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი დაიხოცა იმ ინციდენტის შედეგად, როცა პენჯაბის პროვინციაში სტუმრებს და ახლობლებს ბავშვის დაბადების დღეს ერთ-ერთ ოჯახში ტკბილეულით გაუმასპინძლდნენ. 13 ადამიანი საავადმყოფოშია. პოლიციის წარმომადგენლის თანახმად დაკავებულია ტკბილეულის მაღაზიის ორი მფლობელი და ერთი თანამშრომელი. მისივე თანახმად ტკბილეულში აღმოჩენილია პესტიციდები, რომლებიც სასოფლო სამეურნეო მიზნებით უნდა ყოფილიყო გამოყენებული. და ბოლოს ერთი ცნობაა, რომელიც საქართველოს შეეხება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ დაასრულა თავისი ვიზიტი ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში. ახთან გაბანაძე ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ცენტრალური სარდლობის ბაზას სტუმრობდა, სადაც დისლოცირებულია საქართველოს შეიარაღებული ძალების 4 მექანიზებული ბრიგადის 42 ბატალიონის ალფა ასეული. გამოისმინეთ ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Once again.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hope. sky will come with diamonds. When I'm in love to you
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
This is a heartbreak hotel. This is a
what you did to me.
Believe what you did to me.
you did to me.
You didn't have to do it to me, baby.
Heartbreak. Come on. Hotel, this is a heartbreak. Hotel, this is a heartbreak.
Why did you wait?
You did to me.
I really want it, baby.
I thought that you were someone who would do me right.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. გვესმით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საოკუპაციო ძალებმა საღდგომოდ რამდენიმე საათი თავისუფლად გადაადგილების საშუალება მოქალაქეებს არ წელს მისცეს. ოკუპირებულ აფხაზეთში მცხოვრებ დანარჩენ საქართველოსთან მიმოსვლის კიდევ უფრო შეზღუდვის ეშინიათ. ამ თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოდესის პოლიციამ სამი ხელყუმბარა იპოვნა კულიკოვოს მოედანზე მდებარე პროფკავშირების სახლის მახლობლად. ამის შესახებ ჟურნალისტებს აცნობა ოდესის პოლიციის უფროსმა გიორგი ლორდკიფანიძემ. უკრაინელ სამართალდამცავებს უცნობმა პირმა დღეს დილით ტელეფონით შეატყობინა, რომ კულიკოვოს მოედანი დანაღმულია. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით ადგილზე მუშაობა უკვე დაასრულეს გამნაღმელებმა, რომლებსაც ასაფეთქებელი მოწყობილობები არ აღმოუჩენიათ. დღეს ოდესას შეაღნიშნავენ მეორე წლისთავს ტრაგედიიდან, როცა უკრაინის ევროპული ინტეგრაციის მომხრეების და მოწინააღმდეგეების დაპირისპირებისას პროფკავშირების სახლში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაიღუპა 48 ადამიანი. ოდესის ოლქის გუბერნატორის მიხალ სააკაშვილის განცხადებით, უკრაინის შიდა და გარე მტრები დღეს პროვოკაციას ამზადებენ. ამასთან სააკაშვილმა უარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ არეულობის შემთხვევაში სამართალდამცავებს დამიზნებით სროლა აქვთ ნაბძანები. ავღანეთში ვიზიტი დაასრულა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა გენერალ-მაიორმა ვახტანგ კაპანაძემ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ვიზიტის ბოლო დღეს ვახტანგ კაპანაძე ქაბულში ეწვია მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ცენტრალური სარდლობის ბაზას, სადაც დისლოცირებულია საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის 42 ბატალიონის ალფა ასეული. გენერალმა კაპანაძემ ქართულ სამხედროებს მადლობა გადაუხადა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ცხელ წერტილში საქართველოს ერთგული სამსახურისთვის. ვახტანგ კაპანაძე და ავღანეთში საქართველოს უფროსი სამხედრო წარმომადგენელი პოლკოვნიკი ალექსანდრე კიკნაძე პირისპირ შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურის პირველ მოადგილეს, ბრიტანელ გენერალ სენდი სტორს და ქაბულის საერთაშორისო აეროპორტის ბაზის მეთაურს თურქ გენერალს მეჰმედ ბაქირს. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე პირისპირ შეხვდა მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაურს ამერიკელ გენერალ ჯონ ნიკოლსონს, რომელთან ერთად საერთაშორისო სამშვიდობო ოპერაციებში ნატო საქართველოს სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილა. დღეს ჟენევაში გაიმართება მოლაპარაკება სირიაში საბრძოლო მოქმედებების შესაწყვეტად. მოლაპარაკებაში მონაწილეობას მიიღებენ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, გაერო სპეციალური წარმომადგენელი სტაფან დე მისტურა და იორდანიის და საუდის არაბეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. მოლაპარაკების დაწყებამდე ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ აუცილებელია სირიის მთელ ტერიტორიაზე ცეცხლის შეწყვეტა და იმედი გამოთქვა, რომ ჟენევის შეხვედრა პროგრესის მომტანი იქნება. ამ კრიტიკულ საათებში ჩვენ გვაქვს იმედი რუსეთთან თანამშრომლობის და იმის, რომ სირიის რეჟიმი მოსკოვს დაუჯერებს, განაცხადა კერიმ. შეერთებულ შტატებს იმედი აქვს, რომ რუსეთი მოახდენს ეწოლას ბაშარ ასადის მთავრობაზე, რათა სირიის არმიამ შეწყვიტოს იერიში ქალაქ ალეპოზე. თავის მხრივ რუსეთის სამხედრო სარდლობამ კვირას განაცხადა, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკება სირიის ქალაქ ალეპოსთან ცეცხლის დროებით შეწყვეტის თაობაზე, თუმცა ვისთან რუსულ სარდლობას არ დაუკონკრეტებია. სირიაში, სადაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას მხარეებმა თებერვალში მიაღწიეს, თითქმის ორი კვირა მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები. ბოლო დღეების საარტილერიო და სახაერო იერიშების შედეგად ქალაქ ალეპოსა და მის შემოგარენში დაიღუპა 250-ზე მეტი ადამიანი. ალეპოს მახლობლად ტერიტორიის ნაწილს სამთავრობო ძალები, ნაწილს კი ადგილობრივი მეამბოხეები აკონტროლებენ. კაიროს პოლიციამ დააკავა ეგვიპტეში ცნობილი ჟურნალისტები ამრა ბადრი და მაჰმუდ ელსაკი. საინფორმაციო სააგენტო მოძრაობით თვითმხილველებზე დაყნობით იუწყებიან, რომ სამართალ დამცავები ძალის გამოყენებით შეიჭრნენ ეგვიპტის პრესის თანამშრომელთა ასოციაციის შენობაში, რომელიც კაიროს ცენტრში მდებარეობს. რეიდის ჩატარებას უარყოფს, ჟურნალისტების დაკავებას კი ადასტურებს ეგვიპტის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ზაგენტო ასოშიეიტედ პრეს სამართალსთან დაახლოებულ მოწყარომ აცნობა, რომ ჟურნალისტებს ადანაშაულებენ საპროტესტო აქციებისკენ უკანონო მოწოდებებში. ამრა ბადრი და მაჰმუდ ელსაკი ოპოზიციურად განწყობილი ინტერნეტ გამოცემი ჟურნალისტები არიან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთის ოკუპაციო ძალებმა და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ აღდგომის დღესასწაულისთვის თავისუფლად გადაადგილების საშუალება კვლავ არ მისცეს საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომელთა ოჯახი წევრები საფლავები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ამოქცეული. ამ ჰუმანიტარული ხასიათის პრობლემის მოგვარება საქართველოს მთავრობა უკვე მერვე წელია უშედეგოდ ცდილობს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე გადასვლა ამჯერადაც მოახერხეს მხოლოდ იმ მოქალაქეებმა, რომლებსაც დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გაცემული ეგრეთ წოდებული საშვი აქვთ. რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აბციაურიგი ამბობთ.
უშანგი ქოქაშვილი მეექვსე წელია მშობლების საფლავზე არ ყოფილა. სოფელ ხურვალეთის სასაფლაო და სალოცავი მავთულ ხვართებს მიღმა ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა. ამ სოფლის მცხოვრები ოსები და ქართველები კი ნათესავების საფლავებზე ვერც დღეს გავიდნენ. ისინი რუსეთის მესაზღვრეებს არაერთხელ დაელაპარაკნენ, სთხოვეს, რომ აღდგომის დღეებში მაინც დაეშვათ გამონაკლისი, მაგრამ არ გაჭრა. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები დაჟინებით იმეორებდნენ, რომ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის დარღვევა დაუშვებელია.
როგორი ქრისტიანები არიან ამეგენი? ერთ-ერთ ღმერთს გავში იქ არის და ამოვლენ. ექვსელი აღარა ყოფილიყო.
თქვენი არის ვინმე დაკრძალული იქ?
ნუ, მშობლები ქარ არიან. სალოცავიც იქ გვაქვს იქ ზემოთა.
უშანგი ქოქაშვილი მავთულ ხვართებთან მივიდა. ცოტაოდენ ღვინო და კვერცხები მშობლების საფლავზე მისატანად დათა პაპას გადააწოდა. დათავანიშვილი დღეს ყველა გარდაცვლილი სჭირის უფალია. რუსეთის მესაზღვრეებმა მისი სახლი მავთულ ხვართებს მიღმა მოაქციეს. 83 წლის საქართველოს მოქალაქე უწევს სამხრეთ ოსეთის და რუსეთის მოქალაქედ გამოაცხადეს და სამშობლოში გადმოსვლა უკრძალეს. დათა პაპამ ხურვალეთის ოკუპირებული სასაფლაო შემოიარა და ყველა საფლავზე ტრადიციისამებრ წითელი კვერცხი დატოვა.
83 წლისო ვარ. 83 წელიწადი აქაც ხურო. საქართველოს მოქალაქე ვარ. ეხლა გავხდი რუსეთის მოქალაქეი. აი ეს სახლი ავაშენებ. საიწავიდი ეხლა, საწავიდი.
ხურვალეთელი თავის მჭედლიძე გულისტკივილით ამბობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეებს ქრისტიანული ტრადიციებიც აღარ ისმით და სოფლის სასაფლაოზე მიცვალებულების დამარხვასაც უკრძალავენ.
სასაფლაოები აი ამუბნისა, ახალ ხურვალის როძახენ ეგრეთ წოდებული ბობნევში. მოხდა იმაც ხარეს საერთოდ და ვერ მიდიან. ცხედარი საქედან ვერ აიყვანეს, რომ წაიყვანეს და თბილისში დაკრძალეს. დათმობაზე ერთ მილიოტის ოდენაზე ქრისტიანულზეც არ მოდიან, უბრალოდ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანები არიან, არ მოდიან იმაზე, რომ მივიდნენ და მისვალებულს შენდობა უცხრან და სანთელი აუნთონ.
არანაკლებ რთული ვითარებაა სოფელ კირბალში, სადაც ადგილობრივი მოსახლეობის დაკავების რაოდენობის სტატისტიკა სულ უფრო იზრდება. კირბალელებს ტყის მასივთან ახლოს აკავებენ, სადაც არც მავთულ ხლართები და ყობეებია და საოკუპაციო ხაზი რუსეთის მესაზღვრეების სიტყვიერი ბრძანებით განისაზღვრა. კირბალის სალოცავი ოკუპირებულია. ასევე ოკუპირებულია სოფლის სასაფლაოს ნაწილი, თაყაძეების საგვარეულო სასაფლაო, სადაც ჭირის უფლებმა მისვლა ვერც დღეს მოახერხეს. კირბალის მცხოვრები გოგი პაპიტაშვილი ამბობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეებმა რაღაცა ნახაზები აჩვენეს და სასაფლაოზე მისვლა უკრძალეს.
აი როგორც მაგათად ქვეს, აქ აი ეს მყიდან ჩამოდის, აქ გამოდის, სადაცა ლომისა აჩვენენ, ლომის ისმერი აქეთ ისე ოთხი და ნახევარ სასაფლაო მოძდებს, როგორცა ქვეს. თავანთ ნახაზით რა იქნება, შეიძლება მოვიდნენ, შეიძლება არ გამოვიდნენ, ხორავინ არის.
ათასობით იძულებით გადაადგილებული პირი მერვე წელია ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლას და ნათესავების საფლავების მონახულებას უშედეგოდ ითხოვს. ლეილა ზუბაშვილი კარალეთის დევნილთა დასახლებაში მეუღლესთან ერთად ცხოვრობს. ერედვიდან დევნილ ოჯახს სოფელში შვილის საფლავი დარჩა. მათ არა აქვთ ინფორმაცია საფლავის მდგომარეობის შესახებ.
ხვეწები ყველას, თავრობას ხვეწები იქნება. ერთხელ მაინც მივიდა და ჩემი შვილი დავიტირო 22 წლის სვიადი ზუბაშვილი. შემორჩენილი მაქვს ნათესავებისგან ეს სურათები და მომიტანეს სახლში. და იმები დღა ვიგონებ და წირივარ, რაც ომი იყო იმის შემდეგ 8 წელიწადი გავიდა და არც ერთხელ არ ყოფილვარ შინაურების საფლავებზე.
ამ ჰუმანიტარული საკითხის მოგვარებას ქართული მხარე მერვე წელია ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე უშედეგოდ ითხოვს. რუსული და უსური მხარეები მუდამ უსაფრთხოების საკითხებზე აკეთებენ აქცენტს და პრობლემის გადაჭრაზე უარს ამბობენ. წელს მხოლოდ ახალგორის იმ მაცხოვრებლებს მიეცათ ეგრეთ წოდებულ გამშვე პუნქტებზე შეუფერხებლად გადაადგილების საშუალება, ვისაც დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ გაცემული საშვი ჰქონდა.
გოგაბწერმაგი ამბობს ჯერჯერობით მოუგვარებელ ჰუმანიტარულ პრობლემაზე, როცა რუსი სამხედროები და ცხენოლის დე ფაქტო ხელისუფლება მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე საავადმყოფოდ შესვლის და ოჯახის წევრთა საფლავების მონახულების საშუალებას არ აძლევს ასობით მშვიდობიან მოქალაქეს. ქვეყნის მეორე ოკუპირებულ რეგიონში, აფხაზეთში მცხოვრებთან ნაწილს კი დანარჩენ საქართველოსთან მიმოსვლის კიდევ უფრო შეზღუდვის შიში აქვს. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
გალის რაიონის მცხოვრებლები შიშით ელოდებიან დეფაქტო ხელისუფლების გადაწყვეტილების აღსრულებას. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციულ საზღვარზე არსებული 5 საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან 3 უნდა გაუქმებულიყო. პირველი საბუშაგო უკვე 2 კვირის წინ დაიხურა. როდის გაუქმდება სხვა პუნქტები და რომელი მათგანი დარჩება ღია, თალში ჯერ არ იციან. ამჟამად მოქმედი ენგურის ხიდის ხურჯა ნავაკევის საბერიო ფახულანისა და ოტუბაია ორსანტიას საგუშაგოებს კი ყოველდღიურად ასობით ადამიანი კვეთს. ზუგდიდის სოფელ შამგონას მოსაზღვრე თაგილონის საგუშაგოს გაუქმებამ მგზავრებს დამატებითი პრობლემები უკვე შეუქმნა. მათ ახლა 10-20 კილომეტრის დაშორებით მდებარე ოტუბაია ორსანტიის პუნქტით სარგებლობს ბაუძევთ. გალელები შიშობენ, რომ თუ დეფაქტო მთავრობა დაპირება შეასრულებს და ოფიციალურ საგუშაგოებს ორამდე შეამცირებს, გადაადგილება უკიდურესი აუცილებლობის გარდა შეუძლებელი გახდება. მათივე ინფორმაციით, ერთი გზა დაბალი ზონიდან ენგურის ხიდის გავლით დანარჩენ საქართველოში მოსახვედრად საშუალოდ 10 ლარი დაუშვებათ. ისიც იმ შემთხვევაში, თუ რამდენიმე საზოგადოებრივ ტრანსპორტ შეიძლება. სოფლებიდან ტრანსპორტი ენგურის ხიდამდე პირდაპირ არ დადის. გზავრებს ჯერ ქალაქ გალში უწევთ ჩასვლა.
რა პრობლემური იქნება ეს ოტოპაიამდე და ახლობით 13 კილომეტრი არის. შემდეგ ისიც ფიჩორი და გაგი და ეს ფიანობაში 20-25 კილომეტრი იქნება. ეს ტაქსები არიან, მაგრამ ძალიან ძვირია. და ახლობით სადღაც 20-25 ლარი. მარშრუტები შეიძლება დადიან, ავტობუსი დადის, 2 ავტობუსი და სადღაც 150 რუბლი.
ამბობს რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ნაბაკევში მცხოვრები მამაკაცი, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს. გალში მისულ მგზავრებს ენგურის ხიდამდე მოსახვედრად მეორე ტრანსპორტის სარგებლობა უწევთ, რომელიც ასევე დამატებით ხარჯებს აჭიროებს.
გალიდან ენგურის ხიდამდე მარშრუტები დადის და მე ტაქსები 50 რუბლი ღირს მგზავრობა. ნარევში სადღაც ნანახევარი.
ამბობს გალში მცხოვრები რესპონდენტი. დანახარჯები ამით არ მოიწურება. ენგურის ხიდთან მისულებს დამატებით 1 ლარისა და 50 თეთრის გადახდა უწევთ 4 თვალაში, რომელსაც მოქალაქეები ენგურის ხიდიდან სოფელ რუხის ქართულ საგუშაგომდე მიჰყავს. იგივე თანხაა საჭირო რუხიდან ზუგდიდის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსისთვის. შესაბამისად, როგორც მგზავრები ამბობენ, მათთვის ბევრად მოსახერხებელია დეფაქტო მთავრობამ დატოვოს ამჟამად სოფლებში მოქმედი საკონტროლო გამშვები პუნქტები, რადგან მისი გავლით მოკლე მანძილის გამო ზუგდიდში გადმოსვლა ფეხით არის შესაძლებელი და არც დამატებით ხარჯებს აჭიროებს. საკონტროლო გამშვები პუნქტები დეფაქტო ხელისუფლების კონტროლირებადი გალის რაიონის სოფლებშია განთავსებული და ზუგდიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტებს ესაზღვრება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@gmail.com.
პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალემების შესახებ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლებსა და სამშვიდობო ოპერაციებში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურების ხსოვნის პატივსაცემად თავდაცვის სამინისტროს ეზოში დღეს მემორიალი გაიხსნა. დღესვე თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფებოდა მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე, სადაც პატივი მიაგო აგვისტოს ომის დროს დაღუპული ჯარისკაცების ხსოვნას. საქართველოში იმყოფება გერმანელი ჟურნალისტების ჯგუფი, რომელიც 4 დღის განმავლობაში საქართველოს რამდენიმე რეგიონს ეწვევა და ათვალიერებს იუსტიციის სახლებს, ნატო საქართველოს წვრთნის და შეფასების ცენტრს და 112-ის სერვისს. გარდა ამისა, ისინი შეხვდებიან საქართველოს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, არასამთავრობო სექტორის ხელმძღვანელებს და ქართველ ჟურნალისტებს. როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, გერმანელი ჟურნალისტების საინფორმაციო ტურის მიზანია საქართველოში არსებულ ვითარებას უკეთ გაეცნონ, მათ შორის მთავრობის საქმიანობას და ქვეყნის საინვესტიციო გარემოს. ჯგუფში გაერთიანებული არიან ბერლინის პრეს კლუბის წევრი ჟურნალისტები, რომლებიც რომელიც გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის წამყვან მედია საშუალებებს წარმოადგენენ. საქართველოს პარლამენტი კომიტეტების დონეზე ხვალიდან დაიწყებს განხილვა საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტისა, რომელიც ითვალისწინებს ქორწინების საკითხზე კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანას. პროექტის ავტორები არიან ფრაქციები ქართული ოცნება, კონსერვატორები, მრეწველები, ეროვნული ფორუმი. პროექტის ინიციატორთა შორის არიან ოპოზიციური ფრაქციის თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლებიც. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. This week in our series, Bob Doty and I discuss American arts and popular culture during the 1930s. Hard economic times and social conflict have always offered a rich source of material for artists and writers. A painter's colors can show the drying of dreams or the flight of the human spirit. A musician can express the tensions and uncertainty of a people in struggle. The pressures of hard times can be the force to lift a writer's imagination to new heights. So it was during the 1930s in the United States. The severe economic crisis, the Great Depression, created an atmosphere for artistic imagination and creative expression. The common feeling of struggle also led millions of Americans to look to films, radio, and other new art forms for relief from their day-to-day cares.
The most popular sound of the 1930s was a new kind of music, swing music. And the king of swing was a clarinet player named Benny Goodman. Benny Goodman and other musicians made swing music extremely popular during the 1930s. Swing music was a new form of jazz. Many of its first players were black musicians in small, unknown groups. It was only when more well-known white musicians started playing swing music in the middle 1930s that the new music became wildly popular.
One reason for the popularity of swing music was the growing power of radio during the 1930s. Radio had already proven in earlier years that it could be an important force in both politics and popular culture. Millions of Americans bought radios during the 1920s. But radio grew up in the 1930s. Producers became more skillful in creating programs. and actors and actresses began to understand the special needs and power of this new electronic art form. Swing music was not the only kind of music that radio helped make popular. The 1930s also saw increasing popularity for traditional classical music by Beethoven, Bach, and other great musicians. In 1930, the Columbia Broadcasting System began a series of concerts by the New York Philharmonic Orchestra on Sunday afternoons. The next year, the National Broadcasting Company, NBC, began weekly opera concerts.
In 1937, NBC asked Arturo Toscanini of Italy to lead an orchestra on American radio. Toscanini was the greatest orchestra leader of his day. Millions of Americans listened at Christmas time as Toscanini and the NBC orchestra began playing the first of 10 special radio concerts. It was a great moment for both music and radio. For the first time, millions of average Americans were able to hear classical music by great musicians as it was being played.
Music was an important reason why millions of Americans gathered to listen to the radio during the 1930s. But even more popular were a series of weekly programs with exciting or funny new actors. Families would come home from school or work and laugh at the foolish experiences of such actors as Jack Benny, Fred Allen, George Burns, Edgar Bergen, and W.C. Fields. Radio helped people forget the hard conditions of the Great Depression. And it helped to bring Americans together and share experiences.
Swing music, classical music, great comedy programs. The 1930s truly were a golden period for radio and mass communications. But it was also during this period that Hollywood and the American film industry became much more skilled and influential. In previous years, films were silent, but the talkies arrived in the 1930s.
Directors could produce films in which actors could talk. Americans reacted by attending film theaters by the millions. It was a great time for Hollywood. The films had exciting new actors. Spencer Tracy, Betty Davis, Katharine Hepburn, the young Shirley Temple. The most famous film of the period was Gone with the Wind, with Clark Gable and Vivian Leigh in the starring roles of Rhett Butler and Scarlett O'Hara.
No, I don't think I will kiss you. Although you need kissing badly. That's what's wrong with you. You should be kissed and often, and by someone who knows how.
Oh, and I suppose you think you're the proper person.
I might be, if the right moment ever came.
Directors in the 1930s also produced such great films as It Happened One Night, Mutiny on the Bounty, and The Life of Emile Zola.
The success of radio and films, as well as the Depression itself, caused problems for many American newspapers during the 1930s. The trouble was not so much that readers stopped buying newspapers. It was that companies talked about their products through advertisements on radio instead of buying advertising space in newspapers. Nearly half of the nation's independently published newspapers either stopped publishing or joined larger companies during the 1930s. By World War II, only 120 cities had competing newspapers.
Weekly and monthly publications faced the same problem as daily newspapers: increased competition from radio and films. Many magazines failed. The two big successes of the period were Life magazine and the Reader's Digest. Life magazine had stories for everyone about film actors, news events, or just daily life in the home or on the farm. Its photographs were the greatest anywhere. Reader's Digest published shorter forms of stories from other magazines and sources.
Most popular books of the period were like the films coming from Hollywood. Writers cared more about helping people forget their troubles than about facing serious social issues. They made more money that way, too. But a number of writers in the 1930s did produce books that were both profitable and of high quality. One was Sinclair Lewis. His book, It Can't Happen Here, warned of the coming dangers of fascism. John Steinbeck's great book, The Grapes of Wrath, helped millions understand and feel in their hearts the troubles faced by poor farmers. Erskine Caldwell wrote about the cruelty of life among poor people in the southeastern United States, and James T. Farrell about life in Chicago.
The same social concern and desire to present life as it really existed also were clear in the work of many American artists during the 1930s. Thomas Benton painted workers and others with strong, tough bodies. Edward Hopper showed the sad streets of American cities. Reginald Marsh painted picture after picture of poor parts of New York City. The federal government created a program that gave jobs to artists. They painted their pictures on the walls of airports, post offices, and schools. The program brought their ideas and creativity to millions of people. At the same time, photography became more important as cameras improved in quality and became more movable. Some photographers, like Margaret Burke White and Walker Evans, used their cameras to report the hard conditions of the Depression.
All this activity in the arts and popular culture played an important part in the lives of Americans during the 1930s. It not only provided relief from their troubles, but expanded their minds and pushed their imaginations. The tensions and troubles of the Great Depression provided a rich atmosphere for artists and others to produce works that were serious, foolish, or just plain fun. And those works, in turn, helped make life a little better as Americans waited, worked, and hoped for times to improve.
Our program was written by David Jarmel. I'm Steve Ender with Bob Doty. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English. Thank you.